Du lytter til P1.
Signe, er du mest skuffet over, at vi ikke har vundet, eller lettet over, at vi ikke har tabt?
Jeg er som en rigtig lave forventninger dansker det sidste.
Altså lettet over, at vi ikke har tabt?
Ja.
Sørine, hvilken julemand har gjort det bedst indtil nu, Kasper eller Morten?
Det er godt nok et frækt spørgsmål. Jeg er nok nødt til at sige meget, meget kedsommeligt, at de har gjort det sikkert lige godt.
Vi er ikke skabte til højhed og blæst. At blive ved jorden, det tjener os bedst. Grundtvigs fædrelandsord er blevet et sindbillede på dansk jantelovsmentalitet. Det er fornuft frem for passion, et jævnt og muntert virksomt liv på jord, en nation af middelklasse og midtbane. Onde tunger vil mene, at landstræner Kasper Hjulmand er eksponent for den samme indstilling til fodbold, rundkredspædagogik og såkaldt meningsfulde relationer, for vi skal kunne se os selv afspejlet i spillet på banen. Men er kritikken af Kasper Hjulmand korrekt? Afspejler hans fodboldfilosofi virkelig den danske folkesjæl? Og er det grunden til, at vi aldrig for alvor spiller godt? Endnu en gang raser fodboldfeberen, og i tirsdag spillede Danmark sig knebent videre til 8.-delsfinalerne ved Europamesterskaberne. Anmelderne har hæppet på nationalholdet i de tre gruppekampe. Nu tager vi klaphatten af og anmelder landsholdets hidtidige præstation. Jeg hedder Mathias Hammer. Velkommen til. Og velkommen til mine to gæstanmeldere, Signe Amtoft og Sørine Godtfredsen. Sørine, du er sognepræst, debattør og en del af P1's program Damerne Først, og så er du journalist med en fortid som netop sportsjournalist. Ja. Signe, du er forfatter, podcaster, radiovært, blandt andet på altså omtrent samtlige kanaler her i DR, og derudover er du foredragsholder, og så er du glad for fodbold og har været studievært hos Kanal 9 og TV3 ved E-Superligaen og Premier League. Og Signe, bliver du ekstra stolt af at være dansk, når landsholdet spiller slutrunde?
Ja og nej. Jeg tror, jeg bliver ekstra stolt af at være, altså nu lyder jeg som reklame, men en del af noget større, i den forstand, at man...
Som er DBU-slogan.
Ja, men når man går en tur på gaden, og man ser alle mennesker i deres rød-hvide trøjer, og man også i øvrigt selv lige kan løbe ind til udvalget ind i skuffen, og når man lærer, så man på en eller anden måde sådan kan se, hvordan børnene i ens omgangskreds langsomt bliver ældre af, hvor meget de kan hæppe, hvor meget de kan sige, kom så Danmark, eller synge 4-0, eller hvad det nu er, det er. Der er jo noget fællesskab omkring det, og det elsker jeg. Det synes jeg er fedt.
Mm. Hvad med dig, Sørine? Bliver du stolt af at være dansk, når de rød-hvide trøjer er på gader og stræder, og kun tilnærmelsesvis kan dække de der sådan lidt for store ølmaver på lidt for gamle mænd?
Ja, det gør jeg. Jeg bliver stolt over og lykkelig for at vide, at jeg hører til. Det er sådan en blanding. Jeg kan bestemt mærke stoltheden over, at vi stadigvæk udgør et meget livsbekræftende fællesskab, lidt som du er inde på. Mm. Altså, der er sådan en livsopblomstring og en intuitiv fornemmelse af, at nu bliver vi igen bekræftet i, at vi hører sammen. Og det kan jeg godt blive meget lykkelig for, men også stolt over, fordi det tror jeg ikke alle folk kan mobilisere på den.
Nej, jeg synes i grunden, det er meget sjovt, du siger det. Altså, sognepræst, et religiøst, et åndeligt menneske som dig, der alligevel mærker en eller anden glæde eller kærlighed ved et spil, der først og fremmest bliver dyrket ved fadølskilder og sådan lidt primitive slagsange og sådan en ikke så åndelig kultur.
Jo, men hvis du går tilbage til Luther og andre store ånder, så har de sandelig også holdt af fadøl og folkelig samvær. Der er jo ikke, jeg drikker jo aldrig øl, men jeg kan godt lide samvær omkring det. Der er ikke nogen modsigelse mellem at være et åndsmenneske eller indsige præst og så mærke stor glæde ved, at mennesker udfolder sig sammen og godt kan lide hinanden.
Det skal vi tale mere om, og vi skal tale mere om, hvordan det er gået med Danmark i gruppespillet. Lad os først tage en slurk af vores fadøl. Nej, det er vand. Nå, og blive mindet om, hvad der er sket, ikke mindst i München tirsdag aften.
Stemningen på Allianz Arena i München er til at skære i. Tribunen er overdænget med rødhvide farver, og der klappes i takt, så stålbjælkerne ryster og ølene skummer. EM-euforien er over Europa og i særdeleshed Danmark. Og på lørdag skal der i 8.-delsfinalen kæmpes mod værtsnationen Tyskland i Dortmund. Da det danske landshold spillede sig til semifinalerne i 2021, gik befolkningen amok. Christian Eriksen overlevede, og hans holdkammerater kæmpede for hans skyld. Og landstræner Kasper Hjulmand blev landets mest feterede mand. Den sommer var fodbolden storslået. Det handlede om liv og død, og vi sang 4-4-4-4-0. Og nu står vi så her. Tre gruppekampe, tre uafgjorte, tre point og sølle to mål af to midtbanespillere. Måske er det ved at spille uafgjort, at vi får genskabt magien fra sommeren 92.
Ja, vi er videre til 8.-delsfinalerne. Det er jo godt, men altså mit begejstringsparameter, det er maksimal på lunken, må jeg sige. Tre uafgjorte kampe uden, synes jeg, offensiv gnist, kreativitet, nærmest uden sådan store individuelle præstationer. Tre gange 90 minutter, som på en eller anden måde har været uden spektakulariteter, hvis der er noget, der hedder det. Vi har fået to mål. De har været gode, Christian Eriksen og Morten Juhlmann. Det har været spektakulært. Men bortset fra det, har det her ikke været tre kampe til glemmebogen.
Nej, det synes jeg er lidt for stort sagt. Jeg er helt enig med dig i, at man er lidt bekymret. Jeg har en grundfølelse af, at vi mangler at se, om det her hold rent faktisk kan stå distancen. Men der har været, jeg synes kampen mod England viste, at holdet faktisk kan spille godt, og der kan være den der intensitet og selvtillid over det. Så jeg synes, det er forkert at sige, at de alle sammen har været middelmodige. Men det, jeg sidder med, det er meget en følelse af, at det her hold er så afhængig af, hvordan de lige er i humør den dag. Der er den der porøse stemning omkring det. Og jeg vil jo påstå, og måske endda anklage Kasper Juhlmann for, at selv have været med til at skabe den lidt. En ting er, at vi ofte i Danmark spiller på følelser og på det øjeblikkelige humør. Men han har virkelig rendyrket siden sommeren 21 med Christian Eriksens kollaps og alt det her. Der har han virkelig rendyrket tanken om, at det her er et landshold, der skal overleve på hvad det føler. Det er altså en farlig taktik at basere et landshold på, hvordan man følelsesmæssigt har det. For der skal simpelthen også være en kerne, noget mere robust og konstant. Og det mangler jeg stadig at komme til at tro på, at de har.
Er du enig, Signe?
Ja, det tror jeg. Altså, et langt stykke hen ad vejen er jeg ret enig. Jeg tror, jeg er enig i, at vi så nogle gode øjeblikke mod England. Det, som jeg i hvert fald tænker meget over, det er, at ud over spillet på banen, så handler det også for mig enormt meget om, hvordan vi bevæger os rundt om det her landshold. Og det var jo også noget, som vi altså, i høj grad gjorde med følelserne i 21 på godt og ondt. Og nu måske prøver at finde den sommer, vi havde i 21.
Men det er helt tydeligt. Hele Danmark er klar til at have nøjagtigt den samme sommer, som vi havde i 21. Altså hele Danmark er klædt i rødt og hvidt. Det her, det skal bare være nu. Og jeg synes, det der med følelserne og Kasper Juhlmann, lad os lige vende tilbage til det om et øjeblik. Lad os lige blive inde på banen. Er grunden til, at vi ikke oplever det samme derinde, som vi gjorde i 21. Er det kort og godt, at vi ikke har gode nok spillere? Altså mangler vi de individuelle store præstationer?
Nå, men jeg tror, man skal huske, at vi kan stadig nå at opleve det. Altså det år i 21, der indledte vi også turneringen sådan lidt mere på det jævne. Så derfor så skal vi ikke afskrive muligheden for, at vi kan komme til at opleve det samme. Men det er fuldkommen rigtigt, hvad Signe siger, at der er en stemning af, at vi kan simpelthen ikke krabbe os hurtigt nok hen til den samme tilstand. Vi var så hungrende efter den tilstand i 21, at det også er en meget stor forventning at lægge til holdet nu, at de skal simpelthen mobilisere det samme en gang til.
Ja.
Og man kan også sige, at jeg tror også, jeg vil give Grundtvig ret i, jeg ved ikke lige det som sådan, det han siger, men at vi er et midtbaneland. Altså det her med, at vi har en stærk midtbane. Vi sidder alle sammen og siger, hvornår scorer Rasmus Højlund? Hvornår scorer Rasmus Højlund? Og det er ikke sket endnu, i hvert fald i den her turnering. Og man kan sige, der hvor vi har set noget nyt og frisk, synes jeg, det er måske også på midtbanen, men det bliver jo nødt til at komme op til nogle afslutninger, som faktisk bliver til noget.
Og dertil skal lige siges, at Grundtvig ville absolut, tror jeg, gå ind for en stærk midtbane. Men det vil han gøre med den forudsætning, at vi tror på, at den enkelte kan blomstre fra midtbanen. Vi skal ikke blive på det jævne. Alle skal kunne løftes op til at opnå det, man brænder for, er kreativt indstillet på, ønsker at udfolde i sit liv. Så midtbanen er udgangspunktet, men det skal nødig blive på det bare fuldstændig middelmåde niveau.
Lad os lige prøve at se på Kasper Juhlmanns, landstrænerens rolle i det her. Han var jo, altså han blev helgenkåret i forbindelse med EM i 2021, hvor vi nåede semifinalen. Og i kvalifikationen op til VM i 2022 spillede vi fantastisk. Kasper Juhlmann, altså han var simpelthen kvart i statsminister, ikke? Han var nationens ikon. Han var simpelthen den levende Grundtvig på landkortet. Og det gik sandelig ned ad bakke efter vores elendige VM-slutrunde. Og nu er kritikken ligesom, den er ude af boksen, og Kasper Juhlmann er udsat for ret heftig kritik. Hvordan forholder I jer til det? Hvor står I hen?
Jeg er meget kritisk over for Kasper Juhlmann, set i lyset af, at jeg synes, han har administreret den her følelsesfortælling for voldsomt. Altså allerede i 21, hvor de havde den her magiske sommer, som virkelig var båret frem af drama og stor lettelse over, at Christian Eriksen overlevede, der tænkte jeg og skrev også, at der er noget farligt ved at basere et landshold og en succes og en identitet i virkeligheden på noget, der står og falder med, om de her følelser, de er intense og er til stede, fordi sådan fungerer mennesket ikke. Og jeg spurgte mig selv dengang, jeg vidste, om han kan i modgang. Mm. Så derfor synes jeg, at han lægger, på sin vis lægger han et voldsomt pres over på spillerne ved at lave den her fortælling om, at de skal være bærere af noget meget stort for os alle sammen. Og jeg synes også, at man kan egentlig kan se det på spillerne og kan høre det, når de skal svare, at de er i voldsom grad i defensiven, fordi de ved godt, at der er den her forventning om, at nu skal vi igen fortælle det store eventyr, i stedet for at få det lidt mere ned på jorden og sige, nu skal I igen spille fodbold så godt I kan.
Så vil du hellere have en mere primitiv landstræner, der sagde, I bare krigsmaskiner, gå ind og save dem midt over?
Nok ikke lige med de ord, men jeg kunne
den
godt...
Den eneste mulighed.
Ja, det er enten eller. Nej, jeg kunne godt tænke mig, at Kasper Juhlmann, han nedtonede det der meget... egentlig meget sentimentale dyrkelse af følelseslivet og af fodboldlandsholdets rolle som sådan en bærer af hele befolkningen. Jeg kan godt se, hvor han vil hen, og der er meget sympatisk i det, men det kan de spillere simpelthen ikke bære. Så jeg kunne godt tænke mig, ja, at han også anlagde et sprog, hvor han er meget mere pragmatisk og lidt af det, du siger, Mathias, uden at det bliver voldeligt.
Ja, Signe, altså sympatisk, sentimental, følelsesfuld.
Beskriver du mig nu?
Ja, jeg beskriver dig. Nej, jeg beskriver jo Kasper Juhlmann med blandt andet Sørine Godtfredsens ord. Men det er vel en leder og en træner til tiden? Altså, er det ikke vidunderligt?
Jo, altså jeg tror, jeg er i hvert fald lidt mere med på den der følelsesfortælling. Jeg kan godt følge dit argument, det her med, Sørine, at man lægger for meget over på skuldrene på de her spillere, fordi det er rigtigt, at det bliver meget hårdt, og så bliver man defensiv. Altså man kan sige, landstrænergerningen, det er jo sådan en klassiker, at det er det letteste job for alle, der ikke har det. Ikke? Jeg synes i høj grad, at det også handler om, hvordan vi alle sammen på en eller anden måde er en del af det her fodboldfællesskab. Jeg tror ikke, jeg synes, han er for følelsesladet eller for følelses betonet i den forstand, at det er følelser. Altså for mig er det også det, fodbold er. Og det synes jeg egentlig er okay, at det er det, man dyrker. Det skal bare ikke selvfølgelig gå ind og blive i stedet for, at man har en taktik, og det skal slet ikke gå ind og blive en eller anden sovepude for, hvad er det for nogle beslutninger, vi tager, også i forhold til Qatar kom han jo i modgang, både i forhold til, at alting er omkring spillet, men også spillet på banen.
Men han gjorde det vel også ret dårligt, eller sådan ret tvetydigt i det der Qatar. Altså, de mente at ville en hel masse, og når det kom til stykket, kunne de alligevel ikke rigtig...
Så blev det nemlig, at fodbold er følelser, men det skal helst være de rigtige følelser. Ja, og det kan man nemlig ikke købe ind på.
Og i Qatar, der gjorde han jo det, som jeg synes er en dødssynd for en landstræner, at stille sig frem og sige, personligt har jeg det simpelthen skidt med at være her.
Ja.
Altså, det bliver simpelthen for følsomt og offerbetonet og svagt for en leder. Det kan godt være, det er en moderne stil og åbenbart, hvordan man har det, men det selv moderne tendenser skal altså kontrolleres lidt, fordi det der tror jeg virkelig ikke gavnede hverken vores syn på ham eller landsholdet, eller spillernes syn på sig selv.
Jeg indledte udsendelsen med at citere Grundtvig. Vi har været inde på, at DPU's slogan er en del af noget større. De sælger landsholdstrøjer i store mængder lige nu. På indersiden af landsholdstrøjerne er indgraveret navne på 1535 forskellige frivillige foreninger og klubber i Danmark. Så vi ligesom kan mærke, at landsholdet står på skuldrene af det brede, af det store fællesskab. Det er det, Kasper Juhlmann han også prædiker, når han er ude. Det er sådan, vi skal spille. Kan I mærke en dansk mentalitet, når I ser det danske landshold spille ved EM?
Altså, jeg lavede for et par år siden ved EM i 21, der var jeg på tur med underholdningsorkestret, og hvor vi lavede en koncert med klassisk musik og fodbold sammenhæng, for der er så mange krydsningsfelter i de to. Og en af elementerne var, at vi kiggede på de forskellige landssange, eller nationalsange. Og en af de ting, jeg elskede, var, at vi har så mange af de især måske sydeuropæiske, som er sådan nogle marcher og blodet på slagmarken, og jeg ved ikke hvad. Og i den danske nationalsang, om end ikke det vers, vi synger. Men der har vi jo vitterligt en linje, som er sådan noget, eller vi gør vores bedste, og det er rigtig fint. altså, siger meget om, synes jeg, den danske mentalitet, men også på fodboldbanen. Det her med, at der er den her idé om, at sådan, vi gør vores bedste, og vi kan også blive lidt sur, når det ikke var godt.
Ja, men jeg forstår godt, hvor du vil hen, men faktisk tror jeg ikke helt, jeg forstår den mekanisme. Hvis nu lige trækker den væk fra banen og ud til hele fodbold Danmark, så oplever jeg, at hele nationen er meget passioneret omkring det her, og som sagt, vi klæder os ud, og vi tager klaphatte på. Men altså bare selve begrebet klaphat, det er jo en måde at latterliggøre sig selv. Der er jo en tyk selvironi i den måde, vi dyrker fodbold. Hør Malte Eberts nye sang, hvor elkær rimer på velfærd. Det er både genialt, men det er jo også lidt tøhø. Det hele omkring den måde, vi dyrker landsholdet på, er hjerteblod, men det er også lidt for at lege, eller altså... Gør vi det her, Turine? Mener vi det? Vil vi i krig og kamp for Danmark, eller er det bare for sjov og en undskyldning til at drikke lidt for mange fadøl?
Allerførst vil jeg lige sige, at det her med klaphatten og roliganbevægelsen er måske nok ironisk, men den er også selvfed. Den opstod jo også fordi, at vi ville vise verden, hvor søde vi var i forhold til hooligans. Det var en kontrast til de tilskuere fra England og Holland og Italien og andre steder, der virkelig var deciderede voldsmænd. Der vil vi gerne vise, at her i Danmark er vi venlige. Vi kan samles omkring landsholdet og have tøhø stemning. Så det er altså en blanding af selvironi og stor selvglæde. Det skal man aldrig glemme. Så spørger du det her med, om vi gerne vil i krig. Mennesket vil gerne være i kamp. Og nu skal jeg nok være citeret Grundtvig flere gange i det her
program. Hej, lad os bare få Grundtvig med her.
Grundtvig og andre teologer for den sags skyld har jo den her stærke tro på, at mennesket er sat i kamp, fordi vi er sat mellem det onde og det gode, og også en bestræbelse efter at skabe mening i vores tilværelse. Det er ikke noget med at bare læne sig tilbage og tro, at tingene kommer. Man er i kamp. Og derfor tror jeg, at mennesket har en længsel efter at være i kamp. Og når vi lever i velfærds-Danmark og er vant til at være ret trygge, og tingene kommer sådan mere eller mindre automatisk til mange mennesker i den her rige del af verden, så tror jeg, at vi mærker en meget stor begejstring ved fodbold og mange andre former for sport, fordi der får vi lov til at udfolde kamp. Vi får lov til at få en eller anden fornemmelse af, at der er noget på spil, at det er enten eller, det er liv eller død, det er lige nu. Så den her fornemmelse af, at kampen venter, det er i aften, vi samles, jeg vidste, hvordan vi har det i morgen tidlig og alt det her. Det er simpelthen med til at give moderne, forkælede mennesker en følelse af, at der skulle lige være lidt nerve inderst inde i det hele.
Inden jeg tror også, altså nu, jeg har beskæftiget mig med angst, og i min bog om angst har jeg også skrevet om fodboldkampen, som det her sted, hvor du er i nuet. Der er ikke plads til, at dit hoved kan gå alle mulige steder hen omkring, hvad man skal have til aftensmad i morgen, eller om en eller anden sted synes, man er sød, eller et eller andet. Der er bare en pose luft på en græsplæne, og det er det vigtigste i hele verden lige nu. Ja. Og i en tid, hvor at mange går rundt og har eksistentielle problemer i store og småt, altså at det her med, at du kan kigge, og det er også derfor, at når vi så ikke får det der drama, så bliver man sgu lidt skuffet, fordi at man vil gerne være Luka Modric, der står og tykker sin egen trøje i det sidste minut, ikke? Og det tror jeg også, altså det er jo også derfor, vi går så meget op i, at det skal være spændende.
Det er fuldstændig rigtigt, det er en meget fin pointe i det med, at når det så er som en kamp, som i tirsdags, der er egentlig sådan lidt antiklimaks bagefter, så bliver man sådan eksistentielt skuffet. Nå, var det bare det? Yeah. Nu har vi gået og hisset os op over det her, og nu er det bare hverdag igen. Så er det simpelthen, så flader det ud på en måde, vi ikke synes, vi har fortjent.
Jeg tror, jeg havde det sådan, fordi det netop, der er jo ikke liv og død på spil på den måde. Så på en eller anden måde vil jeg faktisk hellere have en stærk lidelseshistorie, hvor vi taber ærgerligt i sidste sekund eller i overtiden og ryger ud på røv og albuer. I en kamp, vi kan huske, fordi der var noget på spil, og vi skød tre gange på stolpen, men til sidst scorede de andre, og så er vi ude, end det der med, at vi sådan lige krabber os med ved sådan lidt halvdefensivt midt. Banespil.
Det er der også mange journalister, der helst vil. Da jeg var sportsjournalist i sin tid, så var der sådan en... Der var nogen, der brød sammen og erkendte, at de faktisk nød det, når der var fiasko. Fordi det er sjovt at skrive om. Det, så bliver det pludselig interessant. Vi skal finde nogle skurke. Vi skal analysere os frem til, hvad det handler det her egentlig om. Hvorfor kan vi ikke finde ud af det? Så det der med den store fiasko er jo journalistisk set, og åbenbart også i menneskeligt set i en eller anden grad, virkelig interessant.
Og man kan jo også se de sommer, der virkelig har fået opmærksomheden. Altså, der var underdog-historien i 92, der var, den her modgang, altså dødsdramaet i 21, ja. Ikke? Altså, det kan vi jo ikke få hver gang.
Nej, heldigvis.
Heldigvis, vil jeg lige.
Heldigvis, ja.
Nu flotter jeg til pause. Inden vi afrunder anmeldelsen af Danmarks EM-gruppespil, så er det anbefalingstid. En kort anbefaling fra os hver på andet, der er knyttet til sport, national følelse eller julemands ledelsesstil. Signe, en anbefaling for dig.
Jeg har ikke taget en bog med om julemands ledelsesstil, vil jeg sige. Men jeg har taget en anbefaling med af den bog, der hedder Det Lysende Hjerte, som er en relativt ny bog af Oscar Rothstein, journalist, især omkring Afrika. En bog, der handler om, hvordan fodbold og fodboldkultur forklarer en stor del af Afrikas op- og nedture, og han får ligesom bundet sammen, hvordan at man igennem fodboldøjne kan se på nogle af de ting, som Afrika, de udfordringer afrikanske lande står over for, et kontinent, som jeg synes er voldsomt underbelyst i de danske medier, så den vil jeg meget gerne anbefale.
Det Lysende Hjerte, Oscar Rothstein. Tak for det. Syrine, en anbefaling for dig?
Jeg vil kraftigt anbefale, at man læser den bog, der hedder Tynd Luft. Danmark ved VM i Mexico i 1986. Ja. Den er skrevet af journalist Joachim Jacobsen, som er en af de dygtigste sportsskribenter, vi har herhjemme, ikke mindst angår fodbold. Og det er altså en meget tyk, umådeligt velskrevet bog, som handler om selvfølgelig turneringen i Mexico, hvor Sepp Piontek landshold virkelig bragede igennem. Og hvor han også indfletter Danmarks tilstand på det tidspunkt, altså hvor var vi henne politisk. Det fletter han fornemt sammen, så der bliver man klogere både på fodbold og på Danmark i 80'erne.
Tak for det, Sørine. I sidste uge anbefalede jeg, at man skulle se dokumentarserien Ricardo på DRTV, og jeg er altså virkelig faldet i sportsdokumentargryden for tiden. Så i dag vil jeg gerne anbefale, at man ser Med i feltet sæson 2, som ligger på Netflix. Det er, må jeg bare sige, jeg har også set sæson 1, den stærkeste sportsdokumentar, jeg nogensinde har set. Vi følger Tour de France-rytterne, hold for hold, profil for profil igennem den her serie, og oplever, hvordan etapecykelløb om noget er en episk fortælling, altså om mand mod mand, mennesket mod naturen, mennesket mod maskinen, psykologien mod musklerne, mod benene, forberedelse over for det uforudsete, for vejrlig og for altså hvad der sker i sådan et cykelløb. Det er episk godt. Med i feltet sæson 1 og sæson 2 på Netflix, det er bare at komme i gang. Og således, så lad os lige vende tilbage til det danske landshold og til Kasper Hjulmand. Sørine, jeg faldt over informationschefredaktør Rune Lykkeberg, der i sidste uge skrev en kommentar i sin avis, hvor han skriver om Kasper Hjulmand, der altså bliver hævet op på et pedestal der i forbindelse med sommeren 21, og nu bliver pillet ned. Og den slutter sådan her af. Når jeg ser på Hjulmand i dag, tænker jeg, at måske var det Danmark, som tog røven på ham og bildte ham ind, at han skulle være kongerigets åndelige vejleder. Og vi mange, der er af kedelig erfaring, ved, at den sværeste illusion at gennemskue er, når man bliver overvurderet af sin omverden. Og jeg kunne ikke lade mig tænke, er det ikke rigtigt nok? Er det ikke os, der har gjort Kasper Hjulmand til en tænker og til et forbillede, som han ikke selv har bedt om at blive?
Jo. Det er meget rammende beskrevet af Rune Lykkeberg. Jeg synes, det er rigtigt, at der opstod en stemning omkring Kasper Hjulmand, som om, at nu har vi fundet det menneske, som kunne lede os ind i den humane fremtid og fortælle os, hvordan fællesskabet fungerer. Jeg kan huske, der var en anden journalist, som skrev, at han havde hørt en udenlandsk kollega sige, Kasper Hjulmand er den klasselærer, vi ville ønske, vi alle sammen havde haft. Og det er altså en meget god beskrivelse af den her mand, som har alle de rette værdier, hjertet på rette sted, kan binde os sammen. Og så er det rigtigt, hvad Rune skriver, at vi løftede ham op, og man kan nemt blive bedraget af andres beundring. Men man har jo også helt ansvar for at holde fødderne på jorden og have en af slags realistisk erkendelse af, hvor man står henne.
Åh, Kasper Hjulmand, altså den perfekte svigersøn, ægtefælle, klasselærer, nabo, psykolog, fysioterapeut. Han er jo bare... det er fordi, jeg lige har været til fysioterapeut. Jeg tror, okay. Det må være det. Nå, Signe, Kasper Hjulmand, nu han er landstræner, og så hvis det går galt mod Tyskland, så kan det være, at han bliver fyret. Vi ved det jo naturligvis ikke, men spørgsmålet er, vil det ændre noget på banen? Altså er det på tide, at Danmark får en landstræner, der er mere brutal, mere primitiv, mere kynisk? Der har været tale om en type som David Nielsen, der har reddet Lyngby Boldklub i den her sæson. Thomas Gravesen, som jo er den hårdslående ekspert i tv-sendingerne. Sådan en type, vil det være bedre for det danske landshold?
Uanset hvem, der bliver den danske landstræner, så er det ligesom om, at der vil altid kunne blive fundet fejl ved, hvordan den her person gør sin gerning. Altså, jeg synes, når man ser tilbage på, hvordan så havde vi Morten Olsen, og vi havde Åke Hareide, og jeg kan bare huske, altså Morten Olsen var ligesom landstræner rundt, da jeg var barn. Dengang var man, synes man bare, at det var det sejeste, og som voksen, så når folk ser tilbage, så er det sådan, men så var der også det og det, og det er galt. Yeah. Og Åke Hareide, så kom vi til diverse turneringer osv., men det var godt nok også kedeligt fodboldspil, og nu skal vi også have, og sådan. Jeg ved ikke, om vi i Danmark, altså det kan være, vi er nu, fordi nu har vi jo også på en måde et historisk landshold, hvor det for første gang ikke er en eneste spiller med fra en dansk klub. Og det giver jo også et indtryk af en i hvert fald lidt mere sådan elitær fodboldopdragelse, der måtte være at finde inde på banen. Det kan godt være, at de kan holde til en mere diehard, nu skal I bare klø på i krig, mentalitet. Men jeg tror ikke, det vil gøre en kæmpe forskel, fordi vi har haft både de meget disciplinære trænere, vi har haft den følelsesladede træner, vi har haft den, dare I say, lidt kedelige træner, træner. Og det, jeg synes lidt, det er det samme, man altid brokker sig over. Og det er lidt det samme, der er galt på banen. Altså, vi er jo også bare et lille land.
Hvad tror du, Tyrine? Skal vi have en ny landstræner?
Det skal vi nok inden alt for længe. Det er jo meget svært at sige det her, hvad der sker nu med den her turnering, og jeg tror, der er mange kræfter i DBU, der holder meget af Kasper Juhlmann, også på måske det venskabelige plan. Derfor tror jeg, der er nogle tråde, der gør, at han har meget lang snor. Men det, man skal huske, det er, at det er utroligt svært at sige på forhånd, hvem vil være den rigtige type. Det, som man altid skal kan observere, og det kan vi begynde at observere med Juhlmann nu, det er, at når man har siddet i en årrække, så begynder han at udtage nogle spillere, som andre måske mener er for gamle. Han begynder at gentage sig selv. Det gjorde Sepp Piontek, det gjorde Morten Olsen. Det gør de alle sammen. De får nogle præferencer, og de får nogle relationer med spillerne, som de har svært ved at hæve sig op over, og bare skære hårdt igennem og sige, nu er du simpelthen for gammel. Så på den måde, så tror jeg snart, det er på tide med en anden landstræner. Mm. Og jeg sidder altså ikke og argumenterer for, bestemt ikke Thomas Grausen, jeg tror ikke, det er nogen god idé, men jeg sidder ikke og argumenterer for en meget, meget hårdslående type. Det, jeg har kritiseret Juhlmann for, det er altså den der, som jeg har været inde på, en overdreven følelsesfortælling, som spillerne selv kommer til at snuble i. Men det behøver ikke at være en kæftsætter retning, landstræner, vi skal have, men så snart vi skal have en anden, ja.
Ja. Ja, Signe, kort kommentar.
Et hold, der har været spændende at følge i forhold til trænergerningen i den her turnering, det har været Østrig, hvor man kan se sådan som Ralf Rangnick, som er blevet latterliggjort i Manchester United, kommer ind og bruger det der spil, som så åbenbart fungerer på de meget hårdt spillende østrigske spillere, og hvor det er rent taktik, der ikke, virker ikke som, at der er en helt stor forhold til omverdenen, på samme måde som Kasper Juhlmann for eksempel har, netop som du siger, den her, vi alle sammen om det her. Han er sådan her, nej, snuden i sporet, det handler kun om præcis, hvad vi gør på banen.
Allersidste spørgsmål. Vinder vi EM?
Nej, det gør vi ikke. Men hvis vi vinder over Tyskland på lørdag, og der er den her gode stemning omkring holdet, så kan der godt pludselig komme nogle kampe, hvor voldsomt meget kan lade sig gøre.
Det blev det sidste spark. Tak til jer to, Syrine Godfredsen, sognepræst, radiovært og tidligere sportsjournalist, Signe Amtoft, forfatter, podcastvært og tidligere fodbold-tv-vært. Hvor skal I forresten se 8.-delsfinalen på lørdag?
Jeg skal prædike søndag morgen, så jeg skal se den derhjemme i fred og ro.
Jeg er i en diskussion med min kæreste om, hvorvidt vi skal til storskærmsarrangement eller i sommerhus.
I hvert fald så spiller Danmark 8.-delsfinale på lørdag kl. 21. Det er mod Tyskland, og man kan jo også tage til Dortmund og se den der, hvis man bare kan få en billet. Anmelderne går på sommerferie nu. Vi er tilbage torsdag den 8. august. Frem til da er der guf fra arkivet i P1, er der genhør med udvalgte episoder, og i DR Lyd kan du naturligvis lytte til hele bagkataloget 72 gange anmelderne frit tilgængeligt. Så god sommer, siger jeg på vegne af redaktionen, Nana Slot, Gustav Hagil og Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer.